А сега ще разберем позицията на Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България. Здравейте, господин Кутев.
Здравейте.
Според лидера на българските и европейските социалисти Сергей Станишев, моделът на управление на ГЕРБ е изчерпан. Държавата, институциите и икономиката се разпадат. Демократичното функциониране на обществото ни се подменя с репресивна полицейска държава и се изгражда държавно-монополистичен капитализъм, който разрушава малки и средния бизнес. Моля да дешифрирате това твърде тревожно изказване и твърде тревожна констатация на Сергей Станишев.
И тук не съм убеден, че аз трябва да дешифрирам, от гледна точка на това, че гражданите на държавата достатъчно добре виждат всяко едно от тези неща на практика в момента. Защото това, че монополите в момента са най-голямата сила в нашето общество и че си правят каквото искат като заем от топофикационните дружества, минуване през телекомуникациите и така нататък, е безспорно. Така че защо трябва да го обясняваме на гражданите, го изпитват на гърба си всеки месец, като си получат сметката, в която не разбират защо ни взимат пак и ни пари, които ни не ясно колко са точно и защо те. И като се мине през поредното нещо, за съжаление, по-късно поръчково убийство, т.е. през престъпност и през налагане на властта с силови мерки, защото полицията не се занимава с това, което е работата с политически заигравания, с тежко насилие, с други нарушавания на закона, всъщност, а не с отстояване на закона, мисля, че нещата са ясни, те се виждат.
Да, обаче вие днес се противопоставяхте на създаването на комисия за шистовия газ, за проучването за шистов газ, а всички ни убеждават от управляващите, че ако се добие в България шистов газ, например, тези сметки, за които вие говорите, ще намалеят. Защо се противопоставяхте на създаването на тази комисия?
Значи, причините са много. Първото е, че ние вече имаме решение, и то според мен достатъчно ясно национално отговорно решение за това, че няма да се получи шистов газ в България. А иначе няма как да стане по-евтин газ в България по простата причина, че самият добив шистов газ в момента е достатъчно скъпа технология. И цената на газа от добива на шисти е достатъчно висока, за да не може да намали общия обем. Освен това, аз съм депутат от Силистра. Искам да ви уверя, че няма как една голяма корпорация, каквато е Шеврон, да даде 30 или 40 милиона евро, колкото е заявила, че ще дадете и напред Трайчо Трайков на времето, когато внасяше този проект, и срещу това да направи само проучвания. Те, давайки тези пари, искат да направят сонди, но те не искат да направят една, две, три или пет сонди. Едно поле за шистов газ означава десетки хиляди сонди. Т.е. говорим за 10-15 хиляди сонди на всеки квадратен километър по една, с по едно кръгло отровно езерце за източената химикална вода, която е минала и си излезнала пак на повърхността до всяка от тях. Като обръщам на специално внимание на всички граждани, които още не са го разбрали, че за разлика от природния газ, в който периода на добиване на едно находище е 40 години, а периода за добив на шистов газ на едно находище е някъде от порядъка на 10 години. Което означава какво става сега? Идва Шеврон, прави цяла Добруджа от край до край в сонди с отровния деца до тях, добива 10 години шистовия газ, взима си парите и си остава. А моята любима Добруджа остава с тези отровни ямички, които така и няма да бъдат преодолени десетки години след това, една пустиня и напълно неподробна земя.
Като че ли отношението към АЕЦ Белене е една от най-ярките разделителни линии в политическия живот на България, за спиране или против спиране. Пренесе се въпроса, чисто политически, разбира се, за Русия или против Русия. До кога ще продължава този проблем, господин Кутев? И вярно ли е, че ако вие спечелите следващите избори, ще възстановите проекта Белене?
Вярно е, стига да е възможно, защото в крайна сметка такива проекти са трудни за възстановяването, не могат да бъдат пускани спирания и т.н. Тоест се опасявам, че решението на сегашното правителство ще се окаже непоправимо и ще е вредно в степен, в която надали някой може да го поправи, но ние ако можем да го поправим, разбира се, ще го направим в следващия мандат или в последващия, когато хората преценят, че ние трябва да управляваме. Факта обаче, че аз съм изумен от нахалството, което виждам в момента в очите на управляващите, защото това е същият механизъм. Същият този механизъм, който продаде за жълти стотинки БГА Балкан и след това е закри. Същият механизъм, който унищожи военно-промишления ни комплекс. същият механизъм, който унищожи доброто ни селско стопанство и на него място остави пълни развалини, които до ден днес не могат да бъдат съборени и теки десетата стоят урутените сгради все още полусрутени. И да не изборявам нататък. Механизма, който унищожи металургията и така нататък. Всичкото това беше историята на нашето нещастие. И ние от една държава, която общо взето с всичките си икономически проблеми имаше благоденствие, имаше социална сигурност, имаше здравеопазване, имаше образование, всичките безплатни, в момента се превърнахме в най-бедната държава в Европа, каквото преди това не сме били. И това се постигна благодарение на същите тези безобразия от типа на отказани от атомна енергетика. Защото атомната енергетика беше последното хубаво нещо останало от социализма, което по някакъв начин беше запазено. В момента едни хора абсолютно, аз го наричам национално предателство. Това е престъпление срещу нашата нация и поредното престъпление, което беше извършено, в резултат на което вече няма да имаме и атомна енергетика. Това е отвратително и мисля, че не знам дали е подсъдно, защото най-вероятно няма как да бъде осъден за политическо решение Бойко Борисов, но поне трябва да му се търси моралното.
Понеже споменахте политическо решение, днес моя въпрос към слушателите на Радио К2 и към участниците в дискусиите в ефира е: влияят ли се българските политически решения от лобиране за чужди интереси? Вашето впечатление? Разговарям с Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България.
Моето впечатление е, че напоследък те не се влияят от друго. Виждаме днес, само последните дни вижте няколко решения и ако някой твърди, че те не са повлияни от друго, пък, значи едното е затварянето, прекратяването на проекта АЕЦ „Белене“. Абсолютно антибългарско решение. Решение, което пречи на икономиката ни, което има само чужди интереси. Второто подобно нещо, то е типичното, тук става дума за намеса на западноевропейски и американски интереси. Второто решение, което имахме наскоро, беше свързано, днеска се прие, че няма да направим забрани парламент акт. Въпреки че излишно имаше желание, хората протестираха, Бойко Борисов обеща, че ще го забрани в парламента, че неговата група ще го забрани. Днес неговата група отказа да забрани акта. И третото решение пак от днеска е свързано с шистовия газ. Че ето днеска пак се задава комисия, която се опита да заобиколи до сегашните решения за забрана на проучването на добива на шистов газ. И всичко това са абсолютно външни решения. Това са американската дипломация, заедно с определени корпоративни интереси, които натискат. Няма по-безгръбначно правителство до момента от това. Няма нито един външен корпоративен натиск, който да е попаднал в България по времето на Бойко Борисов и да не е намерил тук благодатна почва и да не е бил, да не е взето решението от мнозинството в полза на корпоративния интерес срещу националния. По по-безгръбначно правителство не съм си представил, че може да има.
Тези дни американският посланик наистина отново публично повдигна въпроса за шистовия газ. Смятате ли, че наистина създаването днес на парламентарната комисия е отговор на неговото настояване за подновяване на проучванията, след като мораториума, който гласувахте самите вие в Народното събрание, продължава вън и независимо от тази комисия?
Категорично смятам. Смятам, че Хилари Клинтън, която беше тук преди 1-2 месеца, всъщност това бяха поведа, които тя постави. Белене и шистовия газ.
Да.
Смятам, че нямам спомен кога за последния път виш американски държавен секретар, какъвто е тя в случая, т.е. след президента, този човек в държавата, да се изказва мнение по вътрешни за България проблеми. А вие си спомняте, че за Белене тя веднага след решението на следващия ден се обади да каже колко хубаво решение е взел българското правителство. Че аз от априлското на възстание насам не си спомням някой да е взимал подобни. Толкова бърза реакция да има на американския държавен секретар, който да дава оценки на вътрешни събития в България. Тоест тук си личи абсолютно очевидно американски интерес. И аз искам да ви кажа, че това, което прави в момента посланник Уорлик, надминава всякакви граници на приличието. Този човек е на път да, как да кажа, да разруши нещо, което е отдавна градено. Аз съм абсолютно наясно, че Америка и Съединените щати и Европейския съюз са нашите стратегически партньори, от едните сме част, други стратегически партньори. Аз се опасявам, че действията на посланник Уорлик започват да стават проблематични за това партньорство, защото той с поведението си насажда в България едно отношение към Съединените щати, които вече става трудно да бъде, така да го кажа, контролирано политически. Тоест, нека ще се окаже, че той е изключително вреден за българските, българо-американските отношения, поне на мен така не изглежда с всичко, което прави, с абсолютно крайните позиции, които заема, с това, че си позволява да се намесва в теми, които абсолютно не са негова работа, с това, че си позволява открито да лобира за корпоративни интереси. И защото това за мен е напълно недопустимо и аз си мисля, че този посланник е една от така сериозните такива, може да се превърне в петка за отношенията.
Стрескаща новина от Института, Центъра за изследване на демокрацията. 3,5 милиарда годишен оборот на организираната престъпност у нас, което представлява около 5% от брутния вътрешен продукт. Защо и как се стигна до тук? Какво се прави в една държава с подобни явления? Какво е нейното бъдеще според вас? Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България.
Ами, как се постигна до тук? Ами, стигна се по същия начин. В смисъл, дойдоха едни хора на власт, казаха, че сега тук ние ще правим всичко наново. Истината е, че мафията, защото може да се говори директно за това, организираната престъпност, контрабандата, те винаги, за съжаление, през последните 20 години са имали място в България. И точно това искаха да кажат гражданите, които избираха двама полицаи, защото всъщност те избираха Бойко Борисов и Цветанов, двама полицаи на власт. Те искаха да подадат сигнала, че те искат това да се прекрати.
Да. Господин Кутев, чуваме ли се? Очевидно има проблем с звука. Продължаваме с програма от студиото и отново ще търсим господин Антон Кутев. Успяхме да възстановим връзката с Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България. Съжалявам, но прекъсна телефона, господин Кутев, и така продължете си мисълта.
Съжалявам, да, въпреки че съждата на новото събрание, явно и тук, като стане дума да. За организирана престъпност, нещата тръгват на зле.
Да, има подслушване, както твърди Мартин Димитров днес.
Да, между другото, само ще използвам във връзка с темата за организираната престъпност, все пак да ви обърна внимание, че такова нещо при мен до сега не се е случвало.
Така?
Аз вече няколко пъти задавам въпроса на вътрешния министър за това как се случва така, че поръчковия убиец, защото той го обявил за поръчков убиец, въпреки че той вече е на свобода и се разхожда, но той каза, че това е най-главният от бандата, там този Кирил Илиев Кадравия, Любомир Илиев Кадравия. Този човек беше арестуван някъде в началото на януари, 4-5 януари, и тогава Чернанци наука обяви за големия поръчков убиец на България, свързан с цар Кирил и така нататък. Да. Този човек до края на ноември е влизал в сградата на Народното събрание, където се намира аз в момента, разхождал се там и се среща с депутати от мнозинството, т.е. от ГЕРБ. Което, нали разбирате за какъв абсурд става дума, и това, че той е влизал и се срещал едното. Въпросът е, че той тогава със сигурност е бил разследван, че МВР му е послушвал телефоните. Да. Тоест, че вътрешният министър много добре знае кои са депутатите от неговото собствено мнозинство, които са се срещали с човека, за който той само 40 дни след това каза, че този поръчков убиец.
Да. Очевидно днес имаме проблеми с звука от Народното събрание, и то когато говори депутат от опозицията. Ще направим още един опит да го наберем. Продължаваме разговора с Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България. Господин Кутев, аз се пошегувах, че може би защото сте от опозицията, затова се прекъсва телефонния разговор.
Ами, честно казвам, почвам да си мисля, че е нарочно.
Не, най-вероятно е
от...
Да, най-вероятно от телефона или от телефонната връзка. Непременно трябва да ви попитам и за тревожните данни, които констатира доклад на Световната банка. Че у нас бедните са се увеличили с 2% между 2010 и 2011. За сметка на това богатите увеличават пък богатството си. Т.е. разтваря се много сериозно ножицата между бедните и богатите. Всеки трети е урязал разходите си за храна, сочи този доклад. А 8% твърдят, че са намалили дори дневния брой на храненията. Вашия коментар.
Ами, това е достатъчно ясно. Хората го живеят на гърба си. Някакси аз даже не съм убеден, че трябва да се коментира. Кой знае, защото мен ми е неудобно да го коментирам.
Аз като ви карам да коментирате какво ще правите в тази ситуация, нали? Вие сте лявата опозиция.
Искам да ви обърна внимание, че по времето на нашето управление на Тройната коалиция, един от големите проблеми беше, че ножицата между бедни и богати продължи да се разтваря, заради което според мен хората ни наказаха на изборите. Но тогава поне хората не обедняваха, а получаваха по-големи доходи. Тоест масовия българин през времето на Тройната коалиция увеличи доходите си по един и друг начин, с малко или с повече. И въпреки това, тъй като бедните ги увеличиха, но продължиха да са много бедни, а богатите ги увеличиха, но станаха изключително богати, аз мисля, че това беше от основните причини за това да загубим изборите в 2009. Така че искам да кажа на сегашните управляващи, че шамара, който ще получат от българския народ, ще бъде колосален. Не може с тия кадилък, не може с тия вечни номера, както аз наричам, нискобюджетния цирк Цветанов, нали, който през цялото време измисля някакви трикове там, арестува някакви хора, дето после ги пуска. Това няма как да спаси управлението в момента. Истинският проблем е, че бедите, които се правят сега в българската икономика и социална сфера, те няма как после да бъдат просто някакси поправени. Защото ти като 4 години не дигаш пенсиите, да. После сме в същата ситуация. Ще дойде някой друг, той ще вдигне пенсиите. Само, че ще ги дигат по 20-30 лева на месец и хората ще му кажат, ама ние пак сме бедни. Еми така е. Не може пенсиите се дигат веднъж на 5 години. Те трябва да се дигат всяка година по 30-40 лева, ако искаме да имаме богати граждани, че някак да стане.
Благодаря ви за вашия коментар и вашето участие. Спорен ден.
Благодаря.
Антон Кутев, народен представител от Коалиция за България.